Reykjavík 14. mars 1972, Sigríður Guðmundsdóttir frá Akranesi. Þú ert frá Akranesi, það ekki?
Ég flutti frá Akranesi.
Já.
Ég er nokkið morgun og bát.
Hvað ertu fætt?
Ég er fætt á Brekku í Gilsfirði.
Brekku í Gilsfirði?
Já, já.
Og hvenær?
Ég er fætt 15. júní 1892.
Og voru foreldrein
Móður mér var þar, borin og barn fætt á Brekku Gilsfirði, Gróa Guðmundsdóttir.
Gróa, já. En hvers svona var fæðir þín?
Fæðir mér var Magnússon.
Og byggum þau þarna Brekku?
Hann var vinnumar á Kleifum í Gilsfirði þegar þau kynntust. Og svo giftust þau og fluttu til, ég fæddist þar á Brekku. En svo fluttu þau til norður í Strandasýslu. Byggu aldrei neinu búi en voru sem kallaði þurabúðarfólk.
Nú já, já. Drangsnesi þá eða Hólmavík.
Þau fóru nú þangað. Þau voru nú þar.
Já.
Því að við vorum sískinni Guðmundur Guðmundsson á bæ á Selströnd og ég, við erum hálsískinni.
Nú er hálsískinni.
Já.
Já.
Og 12 ára gömul var ég sendi í sveit og var þá lánu þangað sem barnfóstrað bæ sem að hét sem heitir Kveingrjót. Ég var nú óvön að fara heiman og kunni þarna sérlega illa við mig. Held og samt að það hafi verið sérstaklega erfiðleikin hjá mér mestur fyrir það að ég var undir srætt við nafnið á bænum. Hafði mikið löngu til að fá að vita af hverju bæturinn héti svona ljóta nafni. Mér fannst þetta ljóta nafni.